Stane včera tam, kde ta mladě lila 7 po glavě. Gospod putuje po Južní Indii, text velká 128. Yare deha tare kaha Krishna upadesh. Amara agyaya guru karna tare aidesha.
Yare
whomever. Kdorkoli. Srečaš. Tare njega. Kaha. Povej. Krishna upadeš. Navodilo Bhagavad Gita, kot je govori Gospod, ali Srimad Bhagavatam, ki svetuje najčastijemu Šri Krišna. Amara Agyaya, po mojem naročilu. Guru Hana, postati duhovni učitelj. Tare, reši. Edesha, ta držala. Prvotni pomen. Učite se naj upoštevajo ukaze Gospoda Šri Krišne, kot so podani v Bhagavad Giti in Srimad Bhagavatam. Na ta način postanete duhovni učitelji in poskusite osvoboditi vsakogar v tej državi. Učite se naj upoštevajo ukaze Gospoda Šri Krišne, kot so podani v Bhagavad Giti in Srimad Bhagavatam. Na ta način postanite duhovni učitelji in poskusite osvoboditi vsakogar v tej državi. Pomen. To je vzvišeno poslanstvo mednarodnega združenja za zavest Krišne. Veliko ljudi prihaja in sprašuje, ali se morajo odreči družinskemu življenju, da bi se pridružili društvu, vendar to ni naše poslanstvo. Človek lahko udobno ostane v svojem bivališču. Preprosto prosimo vse, da pojejo maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Če nekdo malo pismen, lahko bere Bhagavad Gita kot Krishna in Srimad Bhagavatam, to je toliko bolje. Ta dela so zdaj na voljo v angleškem prevodu in so narejena zelo autoritativno, da bi pritegnila vse sloje ljudi. Namesto, da živijo zatopljeni v materialne dejavnosti, da bi morali ljudje po vsem svetu izkoristiti to gibanje in peti maha mantra Hare Krishna doma za svojimi družinami. Prav tako se je treba vzdržati grešnih dejavnosti, nezakonitih spolnih odnosov, uživanja mesa, iger na srečo in zastrupitve. Od teh štirih elementov je nedovoljena spolnost celo grešna. Vsak človek se mora poročiti, še posebej se mora ženska, vsaka ženska poročiti. Če je ženska več kot moških, lahko nekateri moški sprejmejo več kot eno ženo. Tako v družbi ne bo prostitucije. Če se moški lahko poroči z več kot eno ženo, bo nezakonito spolno življenje ustavljeno. Ustvariti je mogoče tudi veliko lepih pripravkov za daritev Krišni. Žito, sadje, rože in mleko. Zakaj bi se morali predajati nepotrebnemu prehranjevanju z mesom in vzdrževati grozne klavnice? Kakšna je uporaba kajenja in pitja čaja in kave? Ljudje smo že pijani od materialnega užitka in če se prepustimo nadaljnemu opijanju, kakšna je možnost samo uresničitve. Podobno ne bi smeli sodelovati pri igrah na srečo in po nepotrebnem vznemirjati uma. Pravi namen človeškega življenja je doseči duhovno raven in se vrniti k Bogu. To je jesumum bonum. To je sumum bonum duhovnega spoznanja. Gibanje za zavest Krišne poskuša postigniti človeško družbo do popolnosti življenja v zasledenje metodi, ki jo je opisal Šri Čaitanja Mahaprabhu v svojem nasvetu Brahmana Kurmi. To pomeni, da bi morali ostati doma, peti mantra Hare Krishna in pridigati navodila Krišne. kratko so podane Bhagavad Giti in Shrimad Bhagavatam.
Thus one should stay at home, chant the Hare Krishna mantra, and preach the instructions of Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and the Shrimad Bhagavatam. Generally speaking, devotional service progresses from simple worship.
Dano služenje napreduje iz preprostega čaščanja. Z drugimi besedami, ljudje imajo priložnost za pridajo in mantra o Hare Krishna. Tudi če ne vedo veliko o Krišni ali zavesti Krišni, še vedno lahko plešajo in poje. In to je čaščanje. Vzeti prašaram, poslušati o Krišni, to so razne vrste čaščanja. Da pomagamo ljudem, da slišijo in da izvaja v današnje aktivnosti, da lahko postanejo predani v življenju zavesti Krišne. Z drugimi besedami, ljudje lahko mantra poje, ampak če ne razumejo tako ali drugače, da so nekako, da so dejansko povezani z Krišno, da ni samo še ena dejavnost, katero izvajamo. To se ljudje grejo k joga lekcijam, ampak to nima ni za njihovo dejansko realnost, to je nekakaj delo, da je telo zdravo. Da se lahko ljudje povežejo, da ima zavest Krišne nekaj z njihovim pravim jazom, potem lahko postanejo predani tem stvarjem. In predana spomeni, da se družimo z bhaktami, ker glede na Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, napredujemo v kakršnikoli dejavnosti, ki jo izvajamo z druženjem, asociacijo. Nihče ni naredil napredka brez vsakršne asociacije z tistimi, ki so delali tudi isto dejavnost, s tistimi, ki so izvajali tisto boljše, tisti, ki so delali na istem nivoju in tisti, ki so delali na nižjem nivoju. Torej, če se družimo z bhaktami, imamo priložnost, da naučimo druge, kar smo se naučili, da damo v prakso, kar smo se naučili s tistimi na istem nivoju in vzamemo navodila tisti, ki so nam bolj napredni od nas. Torej, tema se reče bratstvo, ali se naučiti, kako imeti ljubezenske izmenjave z bhaktami, da se naučiti, da so takšne stvari kot ljubezenske izmenjave. Generalno povedano, razlika med materialnim in duhovnim življenjem je, da v materialnem življenju se ljudje naučijo od drugih, ampak hočejo preiti to osebo in preko slej postati kralj ali kraljica. Mentori, ljudje imajo mentore, učitelje, samo da bi jih nekega dne presegli in vzeli njihovo pozicijo. Torej, ta zavisna mentaliteta ni v razpoloženju v danosti. Razpoloženje v danosti je, da ostati, se naučiti, kako postati. Dasa, dasa, no dasa. Nočemo se naučiti, kako postati vrhovni. Ali se lastiti vse, da sem zdaj dobil neko pozicijo, nek položaj in sem zato toliko boljši od vseh drugih. Prej sem bil bhakta ali bhaktina in sem čistil stranišče in potem sem napredoval in potem sem rezal zelenjavo in zdaj sem še napredoval. In sem postal in dobil iniciacijo in zdaj nisem več, se ne družim več z tistimi bhaktami in bhaktini. Zdaj nima več službe do koga drugega, zdaj imam službo do sebe. In ko postanem še bolj naprednem v prihodnosti, zdaj imam duhovno ime in zdaj imam drugo iniciacijo. Torej, zdaj sem v Brahmanu, zdaj sem čisti bhakta. Zdaj sem v Guni Vrlina. Zdaj sem pripravljen, da postanem temple commander, vrhovni komandar, podpredsednik, predsednik, sekretar, GBC, potem духовный учитель кидает инициацию, и потом сакти весь аватар. И мы только говорим на то, кто вы. Вообще, не только има свое соли, потребно само велике труда. А пак то, то не има нич везе за душу, кер е душа една десетисочинка коницела су, не гледа на то, какшни са екстерне службе, а само служба Кришни. Само поскушамо постати служабник, инструмент Кришни, и Кришна хоче да постанемо служабник служабника. Торе, права задева ни позиција, пак е наша завест. Да се правилно обнашамо до всакога живега бития. Брез да развијамо право однос служења всем живим бития, потем останемо на материјални платформи.
So therefore here at Yarigeka Karikaha, Krishna Vidya, our actual progress is how much we're actually considering
Yarigeka Karikaha Krishna Padesha. Koliko lahko drugim pomagamo napredovati v njihovem odnosu za Krišno in kako lahko sami napredujemo v danem služenju mantrati Hare Krishna in slediti štiri regulativna načela, ampak pa tudi vidim odnos za drugimi v zvezi s tem, kako lahko jim pomagam, da napreduje v njihovi zavesti Krišne. Zatorej, čisti bhakta, to je napisano v petem poglavju, nektar je navodil, da je tisti, ki je realiziral svojo duhovno identiteta. Večina od nas ne vidimo razlike med travno bilko in mandarine v duhovnem svetu, ker je glavna stvar je služba Krišni, kaj je služba Krišni, mantrati Hare Krishna. In ko mantramo Hare Krishna, Potem lahko fleksimo svoj jezik, da lahko jim več prešadamo. Ne, da ugotovimo, da Krišna in njegove ime se ne razlikujeta in potem se lahko direktno družimo za Krišno, za tem, ko mantramo njegove ime, kolikor pač lahko mantramo iskreno, brez želitev. In kaj je ultimativna manifestacija našega napredka, da razvijemo karakter čistega bhakte, da gotovimo naš duhovno identiteto. Mantramo sveto ime, da postanemo instrument Krišni in poskušamo razširiti zavest Krišne do drugih. Resno. In to ne pomeni, prav pa tukaj omeni, da moramo zapustiti družinsko življenje, se posloviti svoj ženi, otrokom, psom. Da moramo iti ven in širiti zaves Krišne. Ne lahko ostanemo doma. Če ne moremo pomagati svojim otrokom in ženam, možem, kako lahko pomagamo komor drugemu. Zatorej lahko ostanemo doma. In najprej pomagamo družini, da postane zavesna Krišna in potem se bo to postopoma razvilo v odnos, da bomo imeli vizijo, da smo vsi del iste družinske, duhovne družine. Ne samo mala družina, ampak je veliko večja družinska, duhovna družina in potem nam bodo Krišna inteligenca da dami budi jogam tam. Kako pomagati vsem postati zavesni Krišna? Potem z takšnimi vdanostnimi aktivnostmi Sada Sanga je rezultat, da postanemo zainteresirani za duhovne aktivnosti. Sledimo načelom striktno in pravilno, da se ne moramo pomagati druga, kot da 24 ur na dan razmišljamo o Krišni, morali bi organizirati naše življenje, da skozi celo dan se ne moramo pomagati kaj druga, kot da razmišljamo o Krišni. Torej, to je cilj našega dneva. Ne, da se samo premikamo skozi čas in jemo prešadam. In kdor ve, kaj se bo dogajalo drug čas skozi dan. Ne morali bi videti, kako skozi dan se lahko spomnim na Krišnu. In kako lahko se vključim malo bolj resno v službo njemu in se zogniti z drugim stvarem, ki niso tako vredne, da bi vsak dan organiziral malo boljše, da postane malo bolj zavestni Krišne. Se vključim v službo Krišni z malo več entuzijazmom. Entuzijazm ne pomeni, da vedno skačem gor in dol, ampak je dejstvo, da nočem delati nič drugega, ampak da imam odločnost in vem, kaj moram narediti. To bom primer. Če ni poletja, po zimi, se ljudje ne morejo prhati z mrzlo vodo, ampak so vseeno. Včasih so ljudje zašili oblačila na se. Skozi zimo so imeli oblačila zašite na se in se niso nikoli tuširali. Zato so Francozi izumili ves ta parfum, ker niso mogli živeti, drugače ne bi mogli živeti drug z drugim. Ampak tudi če mrzlo, se prham z mrzlo vodo in tudi ko je post, kuhamo v kuhinji. Temu se reče entuzijazem, da delamo, kar moramo. Torej moramo biti uvidevni in moramo razmišljati, kaj Krišna hoče, da naredim. Če ne vprašamo tega vprašanja, potem bo naš um samo tavo skozi dan in potem bomo na koncu dneva se vprašali, kaj se je zgodilo. Torej, ko se malo predamo, da delamo stvari bolj previdno, bolj entuzijastično, potem moramo postati boljši v naši službi. Najbolj pomembna služba, da postanemo zavestni Krišne in da damo zavest Krišne drugim, glede na našo kapaciteta, glede na naše duhovne dejavnosti, glede na to, kjer leži naše srce, naše zmožnosti, duhovna darila, kje je naše srce, kje so naše zmožnosti, kje je naša osebnost, kje so naše izkušnje. Tako ali drugače se vključimo v neko delo, službo Krišni, da postanemo zavestni Krišne in damo drugim, ker je to naša narava. Rezultat je, da ko postanemo bolj absorpirani zavest Krišne, se bomo naravno spominjali Krišne vedno bolj in bolj konstantno. In potem bomo prevzeli iste kvalitete, ki jih ima Krišna. Razvili bomo kvalitete čistega bhakte. In vse naše dejavnosti bodo narejene za korist drugih živih biti. Ne bomo imeli nobenega osebnega korista vsem, kar delamo. Ampak bo naš korist samo, da pomagamo drugim, da koristimo drugim in potem smo osvobojeni. Potem smo večni. Potem ni materialnega obstoja, ki nas bo znemirila. Ali iztirila iz vdanega služenja. In tudi ob smrti se bomo spominjali na Krišno. Ne glede na vse okoliščine, se tudi ob smrti nismo zmoteni, se preprosto spominjamo Krišno, ker zavest Krišno postane tako ekstatična nad našo trenutno zavestjo. To naredi vse drugo, popolnoma nepomembno. In metodologija, da stopimo v to zavest, da postanemo instrument Krišni, da izpolnimo Krišnova navodila in da naredimo druge zavestne Krišne, da jim pomagamo. In ni zelo težko, zato je poskušal mantrati Hare Krishna in spodbujamo druge na mantra Hare Krishna. Seveda imamo lepo izkušnje z mantranjem Hare Krishna, potem lahko tudi druge naučimo mantra ti Hare Krishna, da koja imaš one dobre iskušnje. Ne da je moja iskušnja, svaki dan krem do svoje džapa vrečka i s pet imam 16 kroga. Šajni 16 kroga. Za mojim umom. Kako sam rekao pre na prvom krogu. Velika bakta. Začnemo mantrati Hare Krishna, Hare Krishna, in um se zaleti in nas zadane in nas spravi nezavez na prvem krogu. Pa da se veselimo mantrati Hare Krishna, ker je to odlična priložnost, da se družimo za Krishna in da izkušimo iluminacijo v zavesti Krishna, vse, kar je ponujeno v Šišaštaka molitvi. In ni drug način, kako to doseči, drugače, kot da mantramo Hare Krishna. In, kar je rekel Šrila Bhaktivinoda Thakur, tisti, ki sledijo procesu, da postanejo ponižni, ker ko mantramo, ne napravimo napetka, če ne postanemo ponižni. In ponižena pomeni, da imamo nizko samoocene, da lahko drugi hodijo po meni, tako kot travna bilka, po travnih bilkah. Ponižnost pomeni, da ugotovimo, kako dober je Krishna. V primerjavi za njim, za primerjavi s Srimatiradharani, se počutim popolnoma nemočnega, ker Krishna je vsevišnja božanska osebnost, ki je zaljubljen v svoje bhakte, se počuti nepomembnega proti svojim bhaktam, čeprav je vse povsod in ima neomejena bogatstva, se še vedno počuti nepomembnega, ker je zaljubljen v svoje bhakte, torej ljubezenska ponižnost, ljubezen in ponižnost mora teti skupaj, ker dokler smo v materialnem konceptu življenja, mislimo, da smo nekaj pomembnega, ker je nekakšna zunanja služba, ki jo izvajam, in imam neko koncepcijo samega sebe, dokler se mi se identificiramo za telesom in smo ponosni glede tega telesa. Potem je takoj naša ljubezen odstranjena. Moramo biti ponižni, ponosni in obenem ljubeznivi. Po drugi strani, če postanemo ponižni, kot je rekel Čitanja Mahaprabhu, potem lahko postanemo tudi tolerantni. Sprejemamo toliko časti trenutno in toliko stvari v naši službi in zato ne moramo postati tolerantni. Ta velika bolezen tega sveta, bolezen tega sveta, da so ljudje popolnoma netolerantni. Vse, kar gre narobe, je nepravično za njihovo življenje. Vse, kar je zakasnito za njihovo čutno zadovoljevanje, jih naredi nesrečne. Mora videti, kako je vse pod Krišnjo kontrolo, ker nimajo potrebne ponižnosti, da spremljamo, da je Krišna v kontroli. In če se lahko naučimo tolerantnosti, potem lahko dejansko vidimo, kako so drugi vključeni kot instrumenti v zavesti Krišne. In hočemo tudi mi takšno službo in ne pričakovati nič zameno. Potem lahko napredujemo, kot je rečeno v šastrah. Da ne vidimo cel življenje kot osvoboditi, ampak vidimo zavest Krišne in naprednost ni, koliko bogatstva in koliko sledilcev, koliko vpliva imamo, ali celo dejstvo, da smo postanemo osvobojeni od materialnega življenja, ampak dejansko cenimo, da imamo priložnost, da smo lahko vključeni v dano služenje. Potem lahko vzamemo službo Krišne. Potem smo lahko osvobojeni vseh materialnih stvari. Torej, ta pridiganje ni alternativa tolikim stvarim, ki lahko naredimo, je naša edina možnost, da postanemo zavestni Krišne. Tako ko pozabimo, kdo smo, pozabimo, kakšen je naš odnos z drugimi, tudi za Krišno. Ker ni razlike med živimi biti v tem svetu in Krišno. Krišna je v vsakem od naših src in nas usmerja. In če to sprejmemo, da naš odnos za Krišno vključuje tudi odnos za vsemi živimi biti. Potem odnos za vsemi živimi biti je tudi naš odnos za Krišno. Zato se moramo naučiti umetnosti, kako imeti primeren odnos za Krišno. V primerjavi za vsemi živimi biti, zato pridiganje je glavno, ker je to misija Čaitanja Mahaprabhu, da pomagamo vsem živim bitjem napredovati v zavesti Krišne. Drugače imajo ljudje toliko veliko različnih misij. Misijo v osvoboditev, misijo v materialnem uspehu, pa Čaitanja vam misija je samo ena, kako vsa živa bitja lahko postane zavestni Krišne. Celo ko Haridas Thakur pridigal, je pomagal vsem živim bitjem. Ampak je objekoval, da ne more pomagati tudi drugim, kot so drevesa. In Gospod je rekel, ne skrbi se samo za mantranjem svetega imena, bodo tudi nepremikajoča živa bitja osvobojena. In njihov odmev, kaj slišimo v odmev, ki ga slišimo, ko mantramo v gozdu, je dansko drevesa, ki mantrajo nazaj. Zato imamo tukaj navodila, ki jih je dal Brahmani, da kogarkoli srečamo, bi mu morali povedati naj moli Krišni, ker misliti pomeni moliti v bistvu. Če se primerno obnašamo, potem se spomnimo, kaj so navodila gospoda Čaitanje, potem da dami budi jogam tam, nam bo Krišna pomagal in nam dal inteligenco, da lahko naredimo našo službo bolje. Da najdemo užitek v tem, ko vidimo, da drugi napredujejo v zavesti Krišne. Da to ni zaradi mojih dobrih lastnosti, ker napredujem v zavesti Krišne, ampak dansko poskušam samo postati instrument in moji duhovni učitelji in načarje so v mojem srcu. In se na duša je tam. In ko jih prašam, kaj ne naredim, da vključim druge v službo Krišne, mi bodo dali inteligenco, zato ker sem prašal prave osebe. Če se spomnim, kaj so rekli Guru Sada Šastra in naduša v srcu, in potem lahko povemo drugim in sledijo, potem ne mislimo, da so naše navodila. To so Čaitanja Mahaprabhujeva navodila. Krišna me samo spominja in me uporablja kot instrument, da povem drugim. In drugi se lahko učim, kako postati boljši služabnik svojega duhovnega učitelja. Lahko vidim po primeru, ker oni sledijo navodilom Krišni in enačarjem. Ne bi se smel samo učiti od njim, ampak mora tudi narediti isto stvar. Ne da so to moja navodila in da jim sledijo. Zato dobim jaz vse hvale. No, tudi jaz poskušam postati instrument Krišne. Torej tukaj se bomo stavili. Hvala za kakšne vprašanja. Hvala, Maharaj. Ali lahko direktno pridigamo zavest Krišne, to ni problem, pa kaj je problem z nami? Morali bi govoriti zavest Krišne, ker to privlači ljudje, nekatere ljudi privlači. Morali bi moliti Krišni za inteligenco glede na čas, okoliščine in publiko. Kaj je prebavljivo za njih? Pastor Krišna pravi v Bhagavad Gita za kvalitete govora.
Beginning with Satya, truthfulness, Priya,
Krishna says,
Gita beneficial,
resnicoljubnostjo,
and it shouldn't agitate people's minds.
Zadovoljivim govorom in morala biti tudi resnična. Ne bi smeli znemirati drugim, če povemo Krišnu. Vse, kar pride na našo, morali bi biti to prijazno, morali bi biti korisno, morali bi slediti svetim spisom, morali bi biti resnično in ne bi smelo znemiriti njihovega uma. Morala bi biti sprejemljiva. Zato bi moramo biti uvidavni in razmišljati, preden govorimo. Zato da bi imela pravilen efekt. Ali ima to kaj narediti s tem, ko govorimo z najmanj nedolžnimi ljudmi? Krišna nam ne svetuje, ne govorimo z ljudmi. Nismo v strogostih, nismo vključeni v danem služenju. Ne svetuje nam, ne govorimo toliko tem ljudem, še posebej, če nismo kvalificirani, ker bomo naredili še bolj zavisni. Bomo žaljivi in bomo pridigali nevernim. Morali bi pogledati, kaj bo nadihnilo in pomagalo. To je umetnost. Ne, da sem prebral Bhagavad Gita in zdaj poznam resnico in bom vsem povedal o tem, če mi je všeč ali ne. Da sem razsvetljen in če sprejmeš, se predaš meni, potem si bhakta, če pa ne, pa si demon in tvoje življenje je končano. Ne, umetnost je, da pripeljamo ljudi v službo Krišni, še kaj drugega. Morali bi zelo previdno dati ljudem te knjige, ne bi smeli udariti po glavi za njimi. Kako je gori Krišna, je se to kaj knjiga ali meni še zve, zami se odločite. Hvala, lepa.